Алтын күн аспанның түрінен нұр кетпеген, бақыттың бастауы елімде жерімде көктеген. Баталы жастары намысын кірлетпеген, қараған бар әнем құрметпенен.
Біз қазақтың баласы, ешкімнің жоқ таласы, байтақ даласы. Әрбір қазаққа көздің ақпен қарасы, тарихыңды жаттадым, жүрегімде сақтадым. Қазақтың елі менің мақтаным. Тәуелсіздік алғалы қыран құсым самғады, бабалардың арманын балалар жалғады. Алда талай жеңісің сен, татулықтың төрісің, сенен қымбат байлық жоқ, туған елім мен үшін. Салатын әрбір күннің думанын, арнамысын нұғы ұстаған, жоғалтпаған иманын. Менің тілім қазақ тілі, салтым ғажап, жерім кең. Қандай бақыт осы жердің ұланы боп туғаным. Оңтүстік пен солтүстігім, батыс шығыс аймағым, төрт қыл олам түгенделіп, жасандым да жайнадым. Осы бақыт баянды боп тұра берсін мәңгілік, біз жұмылып көтереміз қазақтың көк байрағын.
Қазақ